Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siz ekologik partiyada yangilishmasam rais o'rinbosarisiz, shundaymi?
Ha, shunday.
Shu partiya faoliyati haqida ikkovi so'ramoqchi edim, ya'ni harakatdan partiyaga o'tildi va nima o'zgardi bu yerda?
Akajon, eko.uz saytini oching, o'sha yerda hamma ma'lumotimiz bor.
Qarab ko'rdim, hammasini, ma'lumotlarini ko'rdim, faqat bu partiya, ya'ni partiya branding.
Uzr, men nima hozir priyomdaman, oldim bor oldimda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerika ovozi O'zbekistonda kutilayotgan parlament saylovlarga doir turkum lavhalarini boshlaydi. Bu saylovlar mamlakat uchun, jamoatchilik uchun o'ta muhim. Avvalo natija jihatidan emas, balki siyosiy jarayon sifatida. O'zbek jamoatchiligini yangi bosqichini belgilab beruvchi bu saylovlar taqdiri, afsuski, Markaziy saylov komissiyasiga emas, O'zbekiston hukumatini siyosiy irodasiga bog'liq masala. Xullas, dekabr oyida O'zbekistonda kutilayotgan parlament saylovlarida mavjud qonunchilikka ko'ra faqat rasmiy partiyalardan vakillar qatnashadi. Rasmiy partiyalar esa yaqinda yana bittaga ko'paydi. Adliya vazirligi O'zbekiston ekologik partiyasini ro'yxatdan o'tkazdi.
Ekologlarni yangi siyosiy kuch sifatida taqdim etish qiyin. Harakat hozir ham parlamentda kvota asosida taqdim etilgan 15 ta o'ringa egalik qiladi. Prezident Mirziyoyev ekologlarni Karimov davrida berilgan bu imtiyozdan mahrum qilishidan so'ng harakat partiyaga aylanishga ulgurdi. Shu ma'noda ekologik partiyani parlament saylovlarida qatnashuvchi yangi partiya sifatida qayd etish mumkin. Harakatdan siyosiy partiyaga aylangan O'zbekiston ekologlari mamlakatdagi siyosiy vaziyatga doir biror bayonot qilishgani yo'q. Partiya yetakchisi ekologlar harakatiga rahbarlik qilgan Bori Alxonov. Bu harakatning siyosiy partiyaga aylanishidan maqsad nima? Partiya hozirgacha mavjud bo'lganlardan nimasi bilan farq qiladi? Muxolifmi yoki mavjud hukumatni qo'llash uchun tuzilayotgan navbatdagi siyosiy tashkilotmi? Afsuski, bu savollarga partiya vakillaridan javob olish imkoni bo'lmadi. Jumladan, ekologik partiya raisi o'rinbosari Said Rasul Sanginov ham Amerika ovozining bu savolini ochiq qoldirdi.
Jurnalistman, Amerika ovozidan Malik Mansur. Siz ekologik partiyada, yanglishmasam, raisi o'rinbosarisiz, shundaymi?
Ha, shunday.
Shu partiya faoliyati haqida ikkovi so'ramoqchi edim, ya'ni harakatdan partiyaga o'tildi va nima o'zgardi bu yerda?
Akajon, eko.uz saytini oching, o'sha yerda hamma ma'lumotimiz bor.
Qarab ko'rdim, hammasini, ma'lumotlarini ko'rdim, faqat bu partiya, ya'ni partiya branding.
Hozir men nima hozir priyomda men oldim bor oldimda.
Bitta savol, Sabratsaga faqat
hamma ma'lumot o'sha yerda saytga qo'yganmiz. Я сам писал, больше этого не могу сказать.
Вопрос по поводу того, что партия является оппозиционным или она правительственная партия?
По закону о партиях Республики Узбекистан инициативная группа граждан организует партию. Так мы и сделали. Uzur, я больше не располагаю возможностью, uzur.
O'zbekiston ekologlari ortiqcha urinishsiz qisqa bir vaqtda harakatdan partiyaga aylandi. Hech kim ularni siyosiy partiyaga aylangani uchun so'roqqa tutgani yo'q. Aksincha, bu yangilik hukumatga qarashli va qarashli bo'lmagan matbuot diqqatidan ham chetda qolmadi. Siyosiy faoliyatga da'vogar boshqa kuchlar, ayniqsa muxolifatdagilar haqida bunday deyish qiyin. Siyosiy maydonda ekolog partiyadan tashqari boshqa bir yangi siyosiy kuch paydo bo'lgani yo'q. Qonunchilikka ko'ra, saylovda qatnashuvchi siyosiy partiyalar saylov kunigacha kamida 4 oy avval Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak.
Men o'ylayman, bu yangi tashkil topgan O'zbekiston ekologiya partiyasi ham bu soxta partiya, qo'g'irchoq partiya. Sababiki, buni raisi Bori Alixanov, oldin harakat raisi edi, hozir shu partiyaning raisi ham Oliy Majlis deputati. Bu partiya shu paytgacha harakat bo'lgan paytda ekologiya yo'nalishi bo'yicha bir tuzuklik ish qilganini bilmayman. Masalan, o'sha Toshkent shahrida qancha chinorlarga qaron keltirdi, butun mamlakat bo'yicha chinorlarga qaron keltirdi, biror marta ovozini chiqarmadi. Kim mana hozir daraxtlarga qaron keltirilyapti. Soxta partiya, haqiqiy partiya emas. O'sha Shavkat Mirziyoyevni tashabbusini tuzilgan partiya. Bu saylovlarda qatnashadi, xo'ja ko'rsinga. Lekin O'zbekistonda siyosatni, siyosiy muhitni o'zgarishiga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Hech narsa O'zbekistonda bu siyosiy erkinliklar uchun, iqtisodiy erkinliklar uchun yoki ekologiya uchun, bu narsalar uchun O'zbekiston uchun biror narsa ish qilishiga men umuman ishonmayman.
Umuman parlament saylovlarini qanday o'tishini kutyapsiz? Ya'ni u yerda yangi siyosiy kuchlar bo'ladimi sizning nazaringizda?
O'zbekiston tarixida biror marta erkin demokratik saylovlar bo'lmagan. O'zbekiston tarixida umuman muxolifat uchun u 200 yil oldin xonliklar davrida, 100 yil oldin Chor Rossiyasi davrida, kommunistlar davrida ham umuman muxolifatga yo'l berilmagan. Lekin 91-92 da ozgina birlik ekt ro'yxatga olingan. Lekin bu degan siz unda ham hech qanday erkin demokratik saylovlar bo'lmagan. Umuman o'zbeklar tarixida erkin demokratik saylovlar bo'lmagan.
O'zbek muxolifati Karimov davrida qanday quvunga solingan, qonundan tashqariga chiqarilgan bo'lsa, hozir ham shu maqomda turibdi. Quvunlikda yashayotgan muxolifatning amaldagi hokimiyatni qo'llab-quvvatlashi, tanqid qilishi, muloqotga chorlashini ham hokimiyat diqqatiga loyiq ko'rayotgani yo'q. Umuman olganda, hukumat muxolifatga muruvvat ko'rsatishi lozim emas. Faqat to'siq ham qo'ymasligi kerak. Taraqqiy topgan davlatlarda saylash vakolati xalqda. Siyosiy partiyalar prezident ishonchiga kirish uchun emas, xalq ishonchini qozonish uchun raqobat qilishadi.
Amerika ovozi parlament saylovlari doirasidagi lavhalarda bu saylovlarda qatnashish istagidagi siyosiy kuchlar haqida axborot berishda davom etadi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dunyo moliya markazi, quyi Manhattan. Nyu-Yorkliklar bu joyni FD, ya'ni Finance District deb ataydi. Ushbu joyning turlicha nomi bor, ammo bu yer jahonga Wall Street sifatida tanish. Nyu-York fond birjasiga go'zal manzara albatta Federal Hall ayvonidan ochiladi. Sayyohlar va jurnalistlar bu yerga birjaning ko'rkam va bahaybat binosini suratga olishga keladi. Bino ichida va umuman jahon moliya markaziga aylangan Wall Street tevaragida aql bovar qilmaydigan darajada sarmoyalar aylanadi. Manhattandagi ilk koloniyachi xalq gollandlar qariyb 400 yil oldin shu ko'cha bo'ylab katta yog'och to'siqlar o'rnatganlar. Maqsadlari o'z mavzelari, New Amsterdamni atrofdagi hindu qabilalar va raqobatchi britaniyaliklarning hamlalaridan asrash bo'lgan. Mazkur to'siq devor Manhattanning sharqiy qirg'og'idan g'arbiy qismigacha o'rnatilgan. Koloniyani keyinchalik britaniyaliklar zabt etadi va shaharga New York deb nom beradi. Devorni buzib tashlashadi, ammo ko'chaning nomi saqlanib qolgan. Wall Street'ning eng qaynoq nuqtasi albatta bu New York fond birjasi. Aynan shu yerda ulkan moliya imperiyalari vujudga keladi va yo'qlik qariga qulaydi. Birja tarixi 18-asrda shu atrofdagi chinor tagida shartnoma bitimlarini imzolashdan boshlangan. Ushbu binolar keyinchalik vujudga kelgan. Oradan 2 asr o'tib, mazkur imorat jahondagi eng yirik birjaga aylandi. Bu birjada aksiyalari sotilishini ko'plab kompaniyalar orzu qilishadi. Bu yerda ishlaydigan bank moliya mutaxassislari fikri ham ko'pchilik uchun qadrli. Biz ham bu yerga ana shunday ekspertlardan birining fikrini bilishga keldik. Amerikadagi nufuzli Oppenheimer sarmoya banki New York fond birjasiga tutash ko'chada joylashgan. Suhbatdoshimiz Farhod Inog'amboyev bu bankning rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha ijrochi direktori. Suhbatimiz mavzusi yevrobondlar va ularning O'zbekiston iqtisodiyoti, siyosiy va moliyaviy istiqboliga, qolaversa bank tizimiga ta'sir borasida. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, bond o'zi nima? Shu haqda oddiy sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, u qanaqa moliya instrument?
Bondlar, xususan yevro bondlar, bular ilgarigi oldingi tilda gapirganda obligatsiyalar. Bular uni qarz instrumentlari, долговой инструментлар desa bo'ladi, lekin bu yerda Amerikada va butun dunyoda bularni ingliz tilida fixed income instruments deyiladi, fixed income securities, ya'ni daromadi qat'iy belgilangan moliyaviy instrumentlar. Bondlar bular mamlakatlar yoki korporatsiyalar tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar, lekin bular aksiyalar emas. Bular o'sha aytganimdek долговой обязательство, ya'ni 5 yillik bondlar, 10 yillik, 30 yillik, 100 yillik bondlar bor. Bular bir vaqt olinadi, lekin keyin o'sha muddat tugagandan keyin sarmoyador bu instrumentlarni emittent, ya'ni chiqargan tashkilotga yoki hukumatga qaytib beradi, lekin o'sha vaqt pulni bergan, sarmoya qilgan payt ichida qat'iy belgilangan daromad oladi, ya'ni kuponli stavka deydi. O'shani evaziga sarmoyador foyda ko'radi, emittent u, ya'ni o'sha qarz olgan, ya'ni o'sha kredit olgan tashkilot o'sha 10 yil, 5 yil, 10 yil, 20 yil davomida bu pulni o'zini qanaqa o'sha majburiyatlari, qanaqa o'zini kelib chiqqan nimalariga, loyihalariga o'sha pulni ishlatadi.
Farhod aka, sir emaski, fevral oyi O'zbekiston tarixida mana shu yevrobondlarni chiqarish voqeasi bilan ham tarixda qoladigan bo'ldi. Mana shu voqeani siz qanday qabul qildingiz va unga sizning bahongiz?
O'zbekiston uchun yevrobond chiqarish bu juda ham bir manichi o'zimning fikrimda bir inqilobiy jarayon desa ham bo'ladi, bir juda ham katta va muhim bir ancha oldinga yuradigan qadam bo'ldi, chunki yevrobondlar bu O'zbekiston hozirgi iqtisodi uchun, O'zbekistonni hozirgi oborayotgan reformalar uchun investorlar tarafidan berilgan bir sinov, test bo'ldi. Ya'ni bu testdan O'zbekiston o'tdi desa bo'ladi bu birinchi qadamini. Chunki mana O'zbekiston suveren yevrobond chiqargani bilan o'ziga benchmark yaratdi. Bu benchmark o'ta muhim ichki bozor uchun, ichki iqtisodiyot uchun va kelasi keyingi sarmoyalarni O'zbekistonga FDI, ya'ni foreign direct investment kirish uchun ham bu juda ham muhim qadam. Bu degani O'zbekistonga o'sha ana qatta o'sha bond jarayonida, bondda, roadshow'da qatnashgan katta yirik fondlar qatta qatnashgan bo'lsa, mana bu asosan Amerikada, Yevropada, ba'zi Osiyo mamlakatlaridagi sarmoyadorlar ham qatnashdi, institutsional sarmoyadorlar. Bularni O'zbekistonga bergan ishonchi desa bo'ladi, chunki bu jarayonda O'zbekiston nafaqat sarmoyadorlarni ishonchini ishontirish uchun bir o'sha qadamlar qo'yildi, balki o'zi uchun ham, O'zbekiston uchun anu moliyaviy disiplinasi uchun ham juda kerak narsa, asosan ayniqsa hukumat uchun, chunki endi O'zbekiston dunyoga ko'proq ochildi. O'zbekistonni ko'proq tahlilchilar, moliyaviy tahlilchilar, reyting agentstvolari va qolaversa dunyoni o'sha moliyaviy sistemasi yana ham yaqinroq, yana ham chuqurroq kuzatadi O'zbekistonni. O'zbekistonga borib kelishlik ko'p bo'ladi, tez-tez bo'ladi.
Bu yaxshi hodisa.
Bu albatta yaxshi hodisa.
Ayrim mutaxassislar mana shu yevrobondlarni O'zbekistonga qimmatga tushishi mumkin degan bir bashoratlar ham qilishyapti, prognozlar qilishyapti. Shunga siz qanaqa munosabat bildirasiz?
Qimmatga tushyapti deganda qanaqa ma'noda? Agar kuponli stavkasini masalan o'sha protsent stavkasini deyiladigan bo'lsa, men o'ylamayman O'zbekiston hozir bu 1 milliard chiqargan, ya'ni 5 yillik, 10 yillik ikkita transhda chiqdi. 0.5 milliarddan. Men o'ylamayman bu qimmat narxda chiqarildi deb, chunki O'zbekistonning hozirgi O'zbekiston uchun berilgan reytinglar o'sha 3ta reyting agentsiyadan Moody's, Fitch va S&P Standard & Poor'sdan bular 2B minus darajasida bo'ldi. Bu degani to'g'ri, bu hali investment grade emas, lekin O'zbekiston masalan Turkiya, Braziliya, Rossiya kabi mamlakatlar bilan baravar bitta reytingda. Endi qanchalik qimmatli, qimmatli emasligiga kelsak, agar masalan O'zbekiston to'lagan, O'zbekiston to'laydigan stavkasi deyarli darajada Braziliyanikiga tengroq desa ham bo'ladi, lekin masalan Turkiyaga olib qaraganda, balkim Gruziyalarga olib qaraganda, masalan Turkiyaga olib qaraganda Turkiya 7% to'laydi 10 yillik yevrobondlar uchun. O'zbekiston esa 5.75 nimasida darajada foizda stavka qilib chiqardi. Bu ya'ni spredi, o'sha farqi 5.75 bilan 7 ning orasida salkam 1.25% O'zbekiston ancha Turkiyaga qaraganda ancha qulayli stavkada chiqardi. O'shaning uchun men o'ylamayman bu qimmatga tushadi deb.
Uni joriy qilayotgan mutaxassislar haqida sizning fikringiz?
Yevrobond mashi nimasida bu bo'lgan protsessda O'zbekiston tarafidan, O'zbekistonni hukumati tarafidan qatnashgan mulozimlarni ba'zilarini men shaxsan taniyman va shuni aytsam bo'ladiki, ular orasida o'ta professional, juda ham yuqori darajadagi professional yigitlar, yosh yigitlar bor. Masalan Odilbek Isoqov, mana u yigit Odilbek bir necha yil Londonda ishlagan, xuddi biz ish qilgan nimani Odilbek ham xuddi shunaqa sohada bo'lgan va mana hozir o'z nimasini, tajribasini O'zbekistonga kelib, O'zbekistonni nimasi uchun, reformalar uchun, O'zbekistonni mashhur rivojlanish uchun mana hozir O'zbekiston hukumatida ish olib boryapti va boshqalarni ham aytib o'tsam bo'ladi. Bu protsessi, yevrobondni joylashtirish protsessini professionalsiz qilib bo'lmasdi. O'shaning uchun men shu sohada bir necha yil ishlagan bir odam sifat, inson sifatida, professional sifatida ayta olamanki, juda ham yuqori darajada bo'lgan. Chunki hattoki mana so'rovchilarning feedbackini eshitdik, mana ba'zi ko'p sarmoyadorlar bilan gaplashdik, bizlar bilan muloqotlar bo'ldi. Hamma O'zbekiston uchun oldindan kredit beryapti. Ya'ni O'zbekistonga ishonch hozirgi birinchi qadamlar sarmoyador bond holderlar, ya'ni kreditorlar tarafidan juda ham pozitiv qabul qilingan va bu qabul qilishda O'zbekiston tarafidan Moliya vazirligi tarafidan o'sha Moliya vazirligidagi professionallar shunchalik mana shu yaxshi darajada o'tkazilgan, a'lo darajada o'tkazilganini bu bir isbotlasam bo'ladi.
Hozir O'zbekiston tomonidan Amerika fond birjasiga, o'sha fond bozoriga ham kirib kelish niyatlari borligi haqida belgilar, signallar kelyapti. Siz buni qanday olqishlaysizmi va buning uchun O'zbekistonda imkoniyatlar bormi?
Imkoniyatlar albatta bor deb o'ylayman, lekin bu uchun juda ancha tayyorlanish kerak. Mana Yevrobondga o'xshab, Yevrobondga tayyorlanish adashmasam bir 1.5 yil, 2 yilcha vaqt oldi. O'sha o'zgarishlar boshlanish bilan prezident Shavkat Mirziyoyev saylanishdan keyin mana adashmasam 2017 yili yanvar fevrallarida e'lon bo'lgan. O'zbekiston Yevrobond bozorlariga chiqadi. Mana endi o'zingiz ko'rasiz, 2 yil vaqt oldi. Bu ya'ni jarayon ancha ko'p mehnat qilish kerak, tayinlanish kerak, kadrlar bo'lish kerak. Mana hozir men juda xursandman. Moliya vazirligida juda ham yaxshi komanda yig'ilgan. Moliya vaziri o'zini boshchiligida, Jamshid Qo'chqarov boshchiligida tashqaridan professionallar jalb etilgan va endi mana hozir endi tashqi bozorlarga, fond birjalariga korporatsiyalarning qimmatbaho qog'ozlari chiqish uchun O'zbekistonni yaxshilab targ'archilik olib borish kerak. Mana Yevrobond birinchi qadam bo'ldi. Endi sekin-sekin ketidan korporatsiyalar chiqadi, o'zini Yevrobondlarni korporativni bondlar chiqariladi. Va borib men bunga ishonaman. Bizani ham yirik katta kompaniyalarimiz, masalan, Qozog'istonda mana Gazmunaygazi London fond birjasida aksiyalari sotiladi. Gruziyani banklari bor, Bank of Georgia, ularni aksiyalari Londonda, Nyu-Yorkda bemalol. O'zbekiston, men o'ylaymanki, ulardan hech unaqa qolmaydi, balki ozgina vaqt olar. Bu uchun o'sha yana ham ko'proq o'sha shaffoflik kerak, ko'proq mas'uliyatli kerak va yaxshi kadrlar ko'proq kerak. Men o'ylayman, bizning ham kompaniyalar shu fond birjalarga chiqadi.
Nima qilish kerak? O'sha birinchi navbatda O'zbekistonda ichki moliya va bank tizimini mana shu yangi tashabbuslar tezroq ish berishi uchun.
Albatta, bizani ichki O'zbekistonda bank tizimini chuqurdan yana reformalashtirish kerak. Aholi, ya'ni consumerlar o'zini haq ishlagan puliga har doim ularga bir nima deydi, access, ya'ni xohlagan istagan paytida o'zini pulini xohlagancha ishlatishi ham imkon bo'lishi kerak. Yechib olish uchun yechib olsa imkon bo'lishi kerak. Ya'ni bu uchun o'sha butta ATM mashinalari deyiladi, o'sha ya'ni bankomatlar, o'shalarni ko'paytirish kerak. Men o'ylaymanki, O'zbekistonga o'sha birinchidan bu Yevrobondni chiqqani o'sha qanaqa bunga aloqasi bor deb o'ylayman. Yevrobondni chiqishi O'zbekistonni o'zini butun ichki kitoblarini ilgari sir deb bilingan, ilgari hech qachon e'lon qilinmagan o'zini ichki kitoblarini, ichki fiskalniy raqamlarini, nimalarini investorlarga, ya'ni ommaga o'sha dunyo moliyaviy sistemasiga ochib berdi degani. Endi bundan endi orqaga qadam yo'q, orqaga yo'l yo'q endi. Ochildimi? Endi bu yog'i yana ham ochilib ketaveradi. Bundan tashqari investorlar yana ham ko'proq pul O'zbekistonga qo'yaman desa, agar yana ham ko'proq shaffoflik talab qiladi, ochiqlik talab qiladi. Bu o'zidan o'zi anaqaday o'sha domino effektidek sekin-sekin bank sohasiga ham o'sha siz aytganingizdek kerak bo'lsa oddiy o'sha banklamatlar ochilishiga ham mana aytaylik ertaga bir boshqa bank O'zbekistondagi Milliy bank deymiz ham, Asaka bank deymiz ham o'zini Yevrobond bilan chiqsa, albatta mana shu talablar, albatta mana shu islohotlar moliya tahlilchilar, moliyaviy tahlilchilar tarafdan, investorlar tarafdan yo taklif qilinadi yo talab qilinadi. Ya'ni bu narsalar sekin-sekin endi bo'lish shart. Men aytganimdek, Yevrobond bu birinchi qadam bo'lgani bilan endi orqaga qadam yo'q. Faqat endi o'sha boy aytib o'tganimdek, ko'proq yana ham yaxshi o'sha professionallar, Odilbekka o'xshaydigan o'shnaqa tashqarida ozgina bank sohasini, iqtisodiy sohani o'rgangan, ozgina ishlab ko'rgan o'shnaqa professionallarni yana ham O'zbekistonga jalb qilish kerak. Ulardan faqat foyda bo'ladi deb o'ylayman.
Rahmat. Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Global iqlim o'zgarib borarkan, kelajak avlod okean sathining ko'tarilishi, to'fonlarning kuchayishi kabi muammolar bilan ko'proq yuzlashadi. Ularni yechish uchun talantli muhandislar, aqlli g'oyalar kerak. Kelajak shahri tanlovi maktab o'quvchilarini kerakli ko'nikmalarni o'rganishga qiziqtiradi. Bu yil unda 40 ming o'quvchi qatnashdi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Washingtonda o'tgan kelajak shahri tanlovining final bosqichiga Xitoydan ham o'quvchilar kelgan. Our most
beautiful part is... Biz yaratgan shaharning ko'rki mana bu ko'prik. Unda shamol turbinalari o'rnatilgan. Ko'prik asosiy qatnov yo'li hamdir.
Konkursda o'smirlar tabiiy ofatlarga bardosh bera oladigan shaharni loyihalashi kerak. Bu yilgi mavzu ofatlarga, masalan, zilzilaga chidamlilik. Maketlar xarajati $100 oshmasligi va qayta ishlanadigan materiallardan yasalishi kerak.
Kanalizatsiya va akkumulyator, soch quritgichniki, kontakt linzalar qutichasini ham ishlatganmiz.
Maketlarda injenerlik mahorati ko'rinib turadi. O'quvchilar shaharning tabiiy ofatlarga moslashuvchanlik xususiyatini ochib berishi kerak. To'g'onlar beton va po'latdan, yirik to'lqinlarga chidamli. Suv ko'tarilganda sun'iy yo'ldosh to'g'onni ishga tushiradi, deydi Idaho shtatidan kelgan guruh a'zolari. Aholi xavfsizligi ham inobatga olinishi kerak.
50 qavatli bino qurayotganlar bilan shartnoma tuzib, 20 qavatini kam ta'minlangan oilalarga ajratish mumkin.
Discover i tashkiloti tanlovni 30 yildan beri o'tkazib keladi. G'olib komandaga maktab ilmiy laboratoriyasi uchun $7,500 pul mukofoti, o'quvchilarga esa ilmiy tadqiqotlarga ixtisoslashgan yozgi oromgohga yo'llanma beriladi. Bu yil Pensilvaniya shtati maktabining qo'li baland keldi. Eng qiyini yasagan narsalarimiz ishlamay qolganda vaziyatni boshqarish. Lekin jamoamiz bunga ham tayyor edi. Masalan, motor ishlamay qolganda juda xavotirlandik. Bunday hollarda fikr almashish muhim, deydi g'olib komanda. Qissadan hissa shuki, shahar qurish uni faqat loyihalashdan iborat emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.